Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht të shtunave në edisonin e mëngjesit, ju rikujtojmë gjarjet kryesore në vend dhe rajon, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradina, i nominuar nga koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova brenda 10 ditëve të ardhshme do të ketë institucione të reja. Haradina i thotë se me mbështetjen e partisë politike Alianca Kosova e Re, Kosova do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse. Ai thotë se kandidati vetëm për postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Me zotin Haradina i ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Haradina, i Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të zgjedhë kryetarin e Kuvendit pasi deputetët e koalicionit PAN nuk po marrin pjesë në seancë. Si ishin ju zgjidhjen e kësaj çështje? Pse nuk jeni prezent?
Në seancën e parë konstituive u kërku një pauzë. Ishte e nevojshme kjo pauzë edhe për konsultat e ndërsjella rreth kandidaturës edhe rreth votës për jo vetëm kryetarin, po nën kryetarët edhe trupat tjera të kuvendit. Konstituimi i kuvendit pa një dakordim të partive politike është i pamujshëm. Pra dallon konstituimi i kuvendit nga formimi i qeverisë, për shkak se është një formulë shumë strikte që buron nga vendimi i gjykatës kushtetuese që vetëm koalicioni fitues ose forca fituese politike, që në këtë rast është PAN. Gjendja e krijuar është rezultati i mosdakordimi nga partitë tjera, në këtë rast nga LVV-ja dhe LA, që të respektojnë pra këtë situatë ose këtë drejtë të fituesit që të votohet kryeparlamentari.
A është i gatshëm koalicioni PAN që të ndryshoj kandidatin e nominuar për kryetar kuvendit?
Kandidati është drejt ekskluzive kandidatura dhe përzgjedhja e kandidatit, pra nuk është ndonjë kategori përzgjedhja e kandidatit. Është kushtetuta jonë, vendimi i gjykatës kushtetuese ka parapa të drejtën e koalicionit fitues me kandidu. Pra ta quajmë ashtu interferimin në përzgjedhje, nuk është drejt e partive tjera, është ekskluzivisht drejt e fituesit zgjedhjeve. Pra nuk ekziston kategori kushtetuese ose nuk ekziston rregull e parapame që jep të drejtën partive tjera të interferojnë në përzgjedhjen. Është e ka thonë gjykata, është drejt ekskluzive PAN. PAN kishte mujt me vendos në një mënyrë apo një tjetër, por e ka parapa, pra e ka kandidu zotin Veseli dhe është kandidati për kryetar parlamenti.
Zotja Redinaj, këto ditë ju keni pasur disa takime me deputete partive të tjera që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, por dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Pacolli. Për çfarë takime është bëhet fjalë?
Tani, është vërtet të me thanë se është një situatë e re pozicioni i presidentit Pacolli, në këta sekretarit të AKR-s. Ai është deklaru se ndjen përgjegjësin, si AKR dhe si Bexhet, për gjendjen në vend, edhe që nuk do të shiron më najtë durkyç edhe gjithkohën pa vepru, pra që do të jep një afat kohor zhbllokimit të institucioneve dhe do të vepron.
Pra keni marrë një premtim se AKR do të votoj edhe kuvendin edhe qeverinë e rrit?
Ajo që mund ta konfirmoj është një ndjenje përgjegjësisë nga vetë zoti Pacolli, pra ndjen përgjegjësinë që gjendja smundet me shkuën pa kufi, kështu, nuk guxoj me hyn ato situatat e 2014-së të vonesave pa kufi, pra e ndjen përgjegjësinë para popullit, para vendit, para aleatëve të Kosovës, edhe që zoti Pacolli dhe AKR nuk do të presin pa kufi për të ndihmuar konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, por edhe të marrin përgjegjësitë, pra që vetë Pacolli ka një përvojë të jashtëzakonshme në plot tema, qoftë marrëdhënie me jashtë, qoftë tema ekonomike që është i njohën për këte.
Dhe për fund, zotja Haradinaj, kur mendoni që Kosova do t'i ketë institucionet e reja?
Po tani besoj që është pak ma qartë gjendje, pra ka një reflektim të spektrit politik, ashtu si e thash ma heret, besoj në këto ditet që po vinë, pra në dhe ditë prej i këto, do t'jemi në gjendje me marë vendimet e duhura, me konstitu kuvendin, me zgjedh organet e kuvendit, dhe njëkohësisht formimin e qeverisë.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria në largim e Kosovës ka miratuar kërkesën për shpronësim të pronave të paluajtshme në fshatin Hade dhe Shqipitull me qëllim që të shmanget kriza energjetike. Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës, ndërka që kanë thënë se për të shmangur plotësisht kriza energjetike, duhet të shpronësohen 52 hektar. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria në largim e Kosovës ka miratuar kërkesën për shpronësim të pronave të paluajtshme për nevojat e Korporatës Energjetike të Kosovës në fshatin Hade dhe Shqipitull, komuna e Obiliqit. Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se me këtë vendim mund të krijojnë kushte ligjore dhe të evitohet problemi krizës për sigurimin e energjisë.
Mendoj se me këto procese ne mund të krijojmë kushte ligjore që të veprohet në teren dhe të evitohet problemi krizës për cilën është folur mjaft shumë sa i përket sigurimit të nxjerrit për prodhimin e energjisë.
Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës ndërkaq që konsiderojnë vendim të duhur, pasi sipas tyre shumë shpejt pritet të nisë operimi të nxjerrit në këtë pjesë. Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka bërë thirrje të gjithë pronarëve të tokave në këto zona që të shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të nënshkruajnë kontratat.
Ky vendim është për 2.2 hektarë. I afekton 17 familje ose 17 pronar me 8 struktura apo 8 shtëpi. Kur folim mbi së tri marrëveshje, dy janë për zonën me prioritet këtij vendimi, ndërsa pjesa tjetër në një marrëveshje tjetër janë për zonën 52 hektarë.
Ndryshe procesi i shpronësimit dhe zhvendosjes nga fshati Hade dhe Shqipitull ka nisur që nga viti 2002. Procesi i zhvendosjes është zvarritur për shkak të pakënaqësive të banorëve me kushtet që u janë ofruar për zhvendosje. Abide Mjeku është banore fshatit Shqipitull. Ajo për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nuk kanë nënshkruar marrëveshje me Korporatën Energjetike të Kosovës, për shkak se është e pakënaqur me vlerësimin për kompensim që është bërë tokave dhe shtëpisë së saj.
Ty nëse shteti na duhet energji për krejt Kosovën, normal që na duhet me dolë, kuptohet. Për dhe ata duhet me, nëse na dolëm, ku jetojmë pa kushte? Qysh jetojna? Po normal kërkoj tokë, qysh morin ata tokë edhe na kërkojmë tokë. Jetojmë shtëpinë me na ndërtu, na kuptohet me na pagu shtëpinë, po dhe mundësish me morëm në përpuna, pse jo?
Për me gjatë një dekadë, banorët që jetojnë afër termocentraleve të Kekut, prodhimit e cilave varten nga thengjili, jetojnë në një ambient të kontaminuar nga pluhuri, ndotjet industriale, zhurma dhe problemet e vazhdueshme me zhvendosjen, por investimet në objekte të ndërtimore kanë vazhduar dhe vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të mbetet e varur nga tërgesat e emigrantëve.